Qudrat Bobojon kelib bizning lagerimizni ko'rgan, lekin u yerda qiz bolalar bilan o'g'il bolalar aralash emasdi. Bu kishi borib bu narsani to'g'risini gapirib berganman deb aytgan, lekin maqolada oq dup kiygan bolalar o'rab olishdi deyilgan. Demak, bu yolg'on edi. Lekin bu narsani tan olinishi kerak edi, lekin unday bo'lmadi.
Galima Buxarbayevaga so'z bersak, Galimaxon marhamat. Demak, sizni maqolangizni yolg'on aralashgan degan e'tiroz bildirilyapti.
Цель никогда не была соврать или же дезинформировать наших читателей.
Men jurnalistlar xato qilmaydi deb ayta olmayman. Ular ham xato qilishi mumkin, ammo bizning maqsadimiz hech qachon yolg'on gapirish yoki o'quvchilarni chalg'itish bo'lmagan. Maqolaga kelsak, bu maqolani yorug'lik ko'rishiga mutlaqo haqqi bor edi. Bizga Shvetsiyadagi o'zbek qochqinlari qanday yashayotganligi haqida yozish qiziqarli. Birinchi navbatda O'zbekistondagi diniy ta'qiqlardan qochib boshpana olganlarning hayot tafsilotlari ham biz uchun qiziqdir. Obid Qori Nazarovning e'tirozlariga kelsak, uning o'g'il va qiz bolalar ajratilgani haqidagi fikrlariga e'tiroz haqida gapirsak, aynan Obid Qori Nazarov jamoasi qiz va o'g'il bolalarni bir-biridan ajratish tarafdori. Bizning muxbirimiz buni ko'rdi. Agar detallardan yuqori ko'tarilib, maqolaning umumiy mavzusi haqida gapirsak, Obid Qori Nazarovga u vaqtda undan so'ramasdan maqola yozganimiz ma'lol keldi. Shu o'rinda jurnalistlarning hech kimga hech bir guruhga ko'rmaganlarini yozmaymiz deb va'da berishi o'rinli emasligini aytib o'tmoqchiman. Jurnalistlar o'z ko'rgan kechirganlari asosida jamiyat hayotining barcha ikir-chikirlarini yozishlari shart. Obid Qori Nazarovga maqoladagi juziy noaniqliklar emas, balki umuman maqolaning e'lon qilinishi yoqmadi. Menimcha Karimov zulmidan qochganlar shuurida jurnalistlarning roli haqida farqli fikr bo'lishi kerak.
Просто журналисты обязаны освещать полноценно всё, что касается жизни людей и всё, что может быть интересно нашему читателю. И именно я думаю, что больше раздражения именно Обида Кори Назарова вызвала сама публикация, а нежели там какие-либо детали.
Галима Бухарбаеваның фикерләре, димәк, Галима Бухарбаевага күрә, бу ердә базы бер детальләрда хаталар булышы мөмкин, әмма бу мәятле бу мақаләгә, бу мақаланы чап кылышыга мутлақа асаслар бар дигән фикерне белдерде. Енді Мухаммед Салих Абутов, мана сабык иткад махбусы, mana shu jurnalistlarni sa'y harakatlari bilan qamoqdan ozod bo'lgan e'tiqod mahbuslaridan biri. Sizga so'z bersak, Muhammad Solih Abutov.
Dindorlarni tanqidga nisbatan munosabati masalasi haqida suhbatlashamiz dedingiz.
Ha, shuni suhbatlashyapmiz, ya'ni shundan boshladik. Mana bugungi mavzumiz turli fikrlarga toqatli bo'lish, bag'ri kenglik haqida va ta'sir juda chiroyli qilib aytib o'tishdi bunga o'rnaklarni va Galima Buxarbayeva ham aytdi shu fikrni. Ya'ni
bu yerda hozir aniq bir fakt ustidan suhbat ketyapti. O'sha Galima Buxarbayevani yozib chiqqan o'sha maqolasi va unga nisbatan Obid Qoragani munosabati va unga yana qaytib bergan raddiya maqolasi, uni va keyin meni yozgan maqola va shular haqida endi suhbat ketyapti. Hozir men shuni to'g'ri tushunayotgan bo'lsam.
Yo'q, endi bu mavzu men sizga aytay, ancha oldin boshlangan. Mana aytaylik, 10 yillar oldin mana Salmon Rushdini o'sha Shaytoniy suralar degan kitobi e'lon qilingandan keyin mana shu ziddiyat boshlandi deb aytishimiz mumkin. Yoki mana Daniyada karikaturalar janjali boshlangan paytda ham shu narsa paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa munozaralar jamiyatda yoki Vincent Van Gogh'ni nevarasi, demak, islomga qarshi film olgan nevarasini o'ldirilishi bilan bog'liq vaziyatlar ham bor va fitna filmini suratga olinishi bilan bog'liq vaziyatlar ham bor. Ya'ni masala siz o'ylagandan ko'ra ancha keng. Yana so'zingizni davom ettirishingiz mumkin, Muhammad Solih Abutov, marhamat.
Xo'p, Galima Buxarbayevani yozgan narsasini o'qidim, maqolasini va haqiqatda uni bildirgan fikrlari, Obid Qorakiyga qilgan nimalari, raddiyasi noto'g'ri deb hisobladim va unga qarshi raddiya yozdim.
Rahmat. Demak, bu e'tiqod mahbusi, sobiq e'tiqod mahbusi Muhammad Solih Abutovning fikrlari edi. Endi eshitirishimizda O'zbekistondan o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Baxtiyor aka Isabekov ham qatnashyaptilar. Baxtiyor aka, sizdan eshitsak.
Diniy masalalarda, masalan deylik, o'sha Ibn Sino Beruniylar zamonida juda keng tortishuv masalalari yo'lga qo'yilgan. Din bizni hayotimizga singib ketganligi uchun aynan shu yo'lda haqiqatni anglash, o'sha Qur'onni ma'nosini chaqish uchun bizga berilgan yo'lni qaysi biri, haliga o'shanda qo'yilgan ma'nolarni qaysi birini aniqlash uchun ulamolar o'rtasida katta bahs ketganligi mani fikrimcha va juda bunga ishonaman hamki bizni jamiyatimizni yana taraqqiy qilishi uchun juda katta turtki bo'lgan. Shuning uchun
yo'q, men savolni boshqacharoq qo'ysam, Baxtiyor aka, mana bir davlat rahbari yoki siyosatchilar tanqid qilinar ekan, ko'pincha g'arbdagi siyosatchilar buni juda bemalol qabul qilishadi, e'tibor ham berishmaydi. Lekin e'tiqod masalalarida mana shu ulamolar ba'zan o'ta hassos, o'ta his tuyg'uli qabul qilishadi va ehtirosli munozaralar paydo bo'ladi. Nimaga? Birovlarning turli fikrlarga toqatli bo'lish, bag'ri kenglik haqida.
Men sizni tushundim. Agar bunday bo'lsa, men nazarimda o'sha diniy ulamolarimiz, o'sha betaqat bo'layotganlar din bilan o'zini shaxsini, o'zini shaxsiy fikrini aralashtirib yuborish natijasida vujudga keladi. Men buni bilasizmi, o'sha o'zini qilayotgan kasbi bilan yoki ishi bilan o'zini bitta deb tushunishga olib kelgan narsa. Lekin o'zini nazarimda o'shani o'zini insonligini, bandaligini hisobga olsa, deylik o'sha sohada o'ziga o'xshagan bandalar yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni tanqid qilish va umuman dinni tanqid qilishga aylantirib yuborish degan bir omil borki, mana shu ko'pincha faqat bu haligi dindorlarimiz yoki diniy ulamolarimizda emas, bu bizning O'zbekistondagi juda ko'pchilik siyosatchilarda ham, umuman boshqa, hatto boshqa dunyoviy ilmlarni olimlarida ham bu uchraydigan bir qanaqadir kamchilikmi yoki bilmayman, bilimsizlik desam hatto bo'ladiganmi, ya'ni o'zini o'sha e'tiqodi bilan, e'tiqod manbai bilan o'zini o'sha bandani aralashtirib yuborish natijasida bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Xo'p, so'z navbatini Galima Buxarbayevaga bersak. Galima, eshityapsizmi?
Slyushim.
Demak, sizga savol. Mana shu maqola e'lon qilingandan keyin hurmatli Obidkor Nazarov betoqat bo'ldi, sizni maqolangizga deb ayta olasizmi?
Честно говоря, реакция Обидкора Назарова, которую я очень уважаю, также уважаю очень сильно их последователей. Я знаю, что эти люди.
Gapning to'g'risi, men hurmat qilgan Obidkor Nazarovning maqolaga munosabatidan biroz shoshdim. Agar ularni xafa qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Obidkor Nazarov va uning tarafdorlari juda katta qatag'onlarni boshdan kechirganini bilaman. Obidkor Nazarovning bir o'g'li 2004-yilda yo'qolib qolganini ham bilaman. Bu g'am yukining og'irligini ham tasavvur qilaman. Obidkor Nazarovning maqolaga munosabati o'ta hissiy va qaysidir bir tarafdan toqatsiz munosabat edi. Uning tarafdorlari bo'lsa bizga ochiq g'azab bilan munosabatda bo'lishdi. Qaysidir ma'noda men ularni boshqatdan tanidim. Ularning yuzidagi niqob tushganday bo'ldi. Menimcha din peshvolari birovlarning xatosini kechiruvchan va sabrli bo'lganlar ma'qul. Obidkor Nazarov jurnalist bizdan so'ramasdan yozdi deb xafa bo'lar ekan, bu masalaning yana bir qirrasi ochiladi. Bizga xuddi biz kabi repressiyalardan jabr ko'rgan va bizga yaqin bo'lganlar haqida tarafsiz yozish qiyin bo'ldi. Biz vaziyatning asiri bo'lib qoldik. Biz dushmanimning dushmani mening ham dushmanim prinsipi asosida yashay boshladik. Bu prinsip jurnalistlarga emas, balki siyosiy partiyalarga to'g'ri keladi. Shu sababdan Erk partiyasi dindorlar bilan birlashmoqda. Jurnalistlarning tamoyili boshqacha. Ular faqat o'z do'stlari haqida shirin so'zlarni yozishmaydi.
Поэтому было очень важно, я думаю, в какой степени расколоть от лёд.
Galima Buxarbayevaning fikrlari edi. Demak, jurnalistik tamoyillar haqida gapirdi Galima Buxarbayeva. Bu fikrlar orasida uzr ohanglari bor edi, taqsir agar sezgan bo'lsangiz.
Bu yozilgan javobda tolerantlik bo'lmadi degan so'z hozir aytildi-ku. Bizning bildirgan munosabatimiz tolerantlikdan tashqarida bo'ldi go'yoki biz betoqat bo'ldik. Demak, toqatli bo'lishni bu yerda tolerantlikning ham tushunchasi mavhum qolyapti. O'sha yerda mana shu iboralar bilan toqatlilik darajasidan o'tib ketildi degan bir fakt yo'q hozir. Ya'ni bizning bunga bildirgan munosabatimizda betoqatlik qilganimizni ko'rsatadigan bir faktni keltirilgan yo'q. Keyin va'da berish masalasiga kelganda, men bir necha jurnalistlarga shu savolni berdim. Mana shu mavzu bo'yicha menga telefon qilishgan jurnalistlardan so'radimki, jurnalistikada shunaqa bir qoida bormi? Sizlarni o'qitganmi? Mana men jurnalistikani o'qimaganman. Sizlar o'qigansizlar. Va'da berishing mumkin emas, va'da bermagin deb aytilganmi, shunday o'qitilganmi, sizlar demak va'da bermaysizlarmi deb so'rasam, yo'q, biz va'da beramiz va va'daga foqilamiz deb javob qilishdi. Ya'ni jurnalist va'da berishi mumkin emas degan narsa yo'q. Va tolerantlik degan so'z bu faqatgina dindorlarga xos qilib qo'yilishi, ularni bo'yniga ilib qo'yiladigan bir yorliq bo'lishi to'g'ri emas. sabr toqatlilik borasida hamma ham barobar bo'lishi kerak. Ya'ni shu jurnalist o'zini yozgan narsasi xato bo'lsa, shuni tan olishga ham sabr kerak, toqat kerak. Shu qilgan ishini noto'g'ri ekanligini noto'g'ri bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ochiq aytish kerak, aylantirmasdan, boshqa yoqqa burmasdan, agar manaqa bo'lgan bo'lsa degan so'zni aytishga hojat yo'q.
Obidkor Nazarov fikrlarida endi g'arb nuqtai nazarini ham o'rgansak, mana shu yerda men suhbatimizdan sal oldin Rose Flemingga telefon qildim. Rose Fleming o'sha karikatura janjalini boshlab turganlardan biri, demak, aynan unga oid nashr, demak, Daniyada bir necha islom dunyosini haqorat qiluvchi karikaturalarni chop qilgan edi. Hozir u kishi Venetsiyaga uchib ketayotgan ekan. Venetsiyada mana shu bag'ri kenglik ma'nosida ma'ruza qilar ekanlar. Rose Flemingni birinchi fikri, ya'ni u demak boshqalar uchun aziz hisoblangan narsalar ustidan g'arb dunyosida, demak, yozish, hatto masxara qilish, kulish mumkin deb hisoblar ekan. Shuncha janjallardan keyin ham
в любом обществе открытом и демократическом, где государство и церковь отделены, никто из религиозных общин или религиозных родителей не могут, конечно, претендовать на какую-то особую позицию и вне критики, и вне сатиры, и так далее, и тому подобное. В открытом и демократическом обществе никто не имеет особого права не быть объектом критики или ущемлением. Это нормально в современном обществе, что временно люди будут объектами смеха и критики. Это касается и руководителей политических партий, и руководителей религиозных общин. И религиозные чувства в демократическом обществе не могут претендовать на какой-то особый статус, потому что это является дискриминацией неверующих. Для меня, например, другие вещи, такие же святые, как Аллаха или Махомед,